God formiddag. Veldig fint å se deg. Jeg skal hilse så mye fra Adelene, som den helga her i Sverige en tur. Besøke barna våre der. I løpet av den siste uka så hadde vi blant annet et veldig fint formiddagstreff på torsdag. Jeg tror det var nesten 20 stykker der. Så det har jo vært et skikkelig oppsving i formiddagstreff i det siste. Veldig, veldig fint å være sammen der. Og ellers i løpet av uka så fikk jeg med meg en ettermiddag og kveld inne på en sånn ledersamling, pastor og forkynner og ledersamling, inne på bønnesenteret på Levanger. Og jeg bare nevner det fordi at det var så, det var blant andre Sten Sørensen da, fra Misjonskirken i Stavanger, og delte, og flere andre. Men bare grunnen til at jeg nevner det var egentlig at det var en så utrolig fin atmosfære. Litt i forhold til det vi snakket om forrige søndag, så var det noe av den samme atmosfæren. Ja, men det vel selvfølgelig, sier du, for det jo Guds atmosfære, det kan du si. Men det likevel noe som jeg tror at Gud driver og gjør, og vi pratet litt om det forrige søndag, at et folk som virkelig søker Gud sammen, som kommer sammen fordi man lengter etter Gud og vil søke ham sammen, det var noe av den samme atmosfæren der den kvelden. Og apropos forrige søndag, så lot vi oss da inspirere litt av det Gud gjør i verden akkurat nå. En ung generasjon som lengter etter det ekte, hele Jesuslivet. Som har sagt ja til det som Laila nevnte fra Markus evangeliet, og følge ham. Og så snakket vi litt om at Gud, han skapte oss, deg og meg, som sine luksusgjenstander. Det sa vi forrige søndag. Så dyrebar og vakker og spesiell. Han trengte ikke å gjøre det, men han valgte å gjøre det. Og når vi ser det, når vi får øye på noe av det, så gjør det noe både med bildet av Gud for oss og med bildet av oss selv. Og da han skapte oss, så satte han oss i den aller vakreste hagen. I Edens hage, som per definisjon betyr skjønnhet, velvære, noe delikat, noe vakkert. Men vi lot oss lure av djevelens listige knep, hans løgner om at makt og ære og posisjon og rikdom ville være noen ting bedre. Han klarte å lure oss til å betvile Guds tanker og Guds planer for oss. Og han er jo fremdeles litt sånn. Han her, fienden vår, har Gud virkelig sagt i sitt ord? Det er jo noen ting som vi hører ganske ofte i dag også. Ja, men han kan vel ikke ha ment det sånn? Det høres jo så hardt og krevende ut akkurat det der. Eller, nei, det der synes jeg er ukjærlig. Og så klarer fienden å narre oss til å betvile Gud, og betvile hans ord, og ikke stole på at han som skapte oss, også vet best om også hva som er rett og gærent. Han forbeholdt seg retten til å definere det. Men djevelen jobber 24-7 gjennom sine kanaler med å få oss til å tro at vi vet bedre selv. Og så ender vi da som Adam med å gjemme oss, både fra Gud og noen ganger fra oss selv også. Men Gud, han elsket oss så høyt at han ga det kjæreste han hadde for å vinne oss tilbake. Det er kjærlighet det. Å legge seg selv helt ned, offre seg selv for å vinne tilbake det som han hadde så kjært. Jesus åpnet veien for oss tilbake til Guds hjerte. Han som skapte oss og satt oss i den her vakreste hagen du kan tenke deg. Og nå fikk vi komme tilbake dit. Nå får vi komme tilbake dit. Vi fikk retten til å bli hans barn igjen, står det. Alle vi som tror på hans frelsesplan gjennom Jesus Kristus, ga han retten til å bli Guds barn. Men fordi denne synlige verden allerede hadde havnet på feil hender, så måtte nå Gud gjøre det her annerledes. Nå flytta han inn her. Det står i Johannes 14, 23. Jesus svarte og sa til ham, «Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham, og vi skal ha vår bolig hos ham», står det i det verset. Vi som tok imot ham, vi som tar imot ham, vi som inviterer ham inn, vi får oppleve at den hellige ånd flytter inn i hjertet. Vi blir hans tempel, vi blir hans bolig. Vi blir en bolig for den hellige ånd, for Gud den hellige ånd. I 1. Korinterne 3, 16 står det om det her at «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Vårt indre blir som den her hagen, der vi kan ha fellesskap med ham, akkurat sånn som Adam hadde fellesskap med Gud i hagen. Så blir nå hjertet vårt som en sånn hage. Vi har ei hytte ute på Frosta. Nå kom jeg akkurat derfra i morges også. Jeg har begynt av sjansen å være der et par dager mens kona var i Sverige. Og denne hytta den er bygd i 1974. Mine foreldre bygde den hytta, og med det samme når den var bygd, så var det som en ganske fin hage omkring den. Det var en ganske naturtomt preget hage. Ja, den var ikke veldig kultivert, men det opplevdes, i alle fall for meg som barn, som en veldig fin hage. Det var noen tornekratt der i hjørnet på tomta. Og så var det noen rognetrær og noen ganske sånn små og fine bjørketrær. Det var litt variert vegetasjon, det var litt einebusker, men det var i det hele tatt en ganske fin hage, opplevde jeg i oppveksten. Men så går årene, og ting skjedde i det tilfellet her da, som gjorde at den hagen den ble ikke så godt stelt som den ble fra starten av. Og hva skjer med en hage som ikke blir stelt? Jeg vet ikke om du har testet ut det i hagen hjemme hos deg, og bare la den stå en del år og se hva som skjer. Men hvis du har gjort det eksperimentet, eller hvis du gjør det eksperimentet, eller du kanskje av tilfeldigheter har fått oppleve å se en sånn hage som ikke har blitt stelt med, så gror den igjen. Og på denne hyttehagen vår da, så gjennom årene som gikk, eller mine foreldre stadig en gang, så grodde det igjen, og den tornekratten som var der i hjørnet, bare det este utover, og einebuskene bredde seg videre utover, og de her få rognetrærne, de ble til 60, 70, 80 rognetrær, i alle fall. Og bjørketrærne bare vokste seg enorme, og bare fylte hele tomta til slutt. Til en sånn grad at han bonden ved siden av, som hadde åkeren sin inntil, vi så at han, når han gikk forbi, han bare skulte mer og mer på de her bjørketrærne og kommenterte at de blir noe veldig svære, de her bjørketrærne. Og sånne bjørketrær, de tar ganske mye vann, dere vet det. Så han begynte å tenke på åkeren sin og at de stjal vann fra åkeren hans. Og det bare grodde igjen, og gresset vokste seg enormt, og det ble til slutt som en urskog. Og da vi fikk muligheten til å skulle overta denne hytta i 2014, jeg tror det var i 2014, i alle fall så husker jeg akkurat det tidspunktet veldig godt. Vi måtte bestille den største konteineren som var mulig å oppdrive på Frosta, for å få rydda i bort alle fall det verste, for det hadde grodd helt igjen. Det var helt gjengrodd. Hagen var helt grodd igjen. Det var ikke lenger en fin hage. Guds ord, eller Gud snakker i sitt ord mange ganger om hjertet vårt, vår indre hage. Et av de vakreste stedene som beskriver det her er i Høysangen 4.12, der det står at en lukket hage er min søster, min brud. Et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Og nå har Gud, den hellige ånd, flyttet inn her. Eller i 1. Korinterne 6:19, vet dere ikke at legeme deres er et tempel for den hellige ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv. Og det ikke annerledes med den hagen enn det var med hagen på Frosta. Det ikke annerledes med den hagen her. Hvis ikke vi forvalter hagen og steller med den og lar mesteren få luke og fikse i hagen vår. Hvis ikke vi inviterer ham inn til å få stelle med hagen, så kan den også gro igjen. Eller følge hans anvisninger som gode forvaltere og stelle med den selv også etter hans anvisning. Poenget at hvis den ikke stelles, så vil den uvegelig gro igjen. Et annet perspektiv når vi snakker om hagen i vårt indre. Vi ser i 1. Mosebok da Gud skapte mennesket og satte oss i Edens hage. At der i hagen, der kommer han fra fellesskap med oss, som vi snakket om. Det i hagen det skjer. Det der fellesskapet pågår. Og legg merke til at når Adam har bomma, når han lyttet til de stemmene som han ikke skulle lytte til, så det Adam som gjemmer seg. Og så det Gud som leter etter Adam. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Adam gjemte seg, og Gud lette etter han. Og det forteller ganske mye om fellesskapet med vår skaper. Det han som leter etter meg. Det han som søker fellesskap med meg. Menneskene de strever jo i de her ulike religionene som finnes i verden med å finne Gud. Og styre på med alle mulige slags ritualer og strev for å prøve å få tak i Gud. Nei, menneskene tror at hvis de bare strekker seg litt grann til, hvis jeg bare anstrenger meg litt grann mer nå, så får jeg sikkert tak i Gud. Bare offre meg litt mer. Bare klatre litt grann høyere opp, eller bøye meg litt grann lavere ned i selvpining eller askese. Da finner jeg sikkert Gud. Men Romerbrevet tydelig på at vi kan hverken stige opp til himmelen for å hente ham ned, eller fare ned i avgrunnen for å få ham opp. For han oss nær. Han søker oss. Han gikk i hagen den første gangen og ropte etter Adam. Og kalte på Adam når Adam hadde gjemt seg. Han den som elsket oss først. Som skapte oss fordi han ønsket det, som vi sa forrige søndag. Og som elsket å være sammen med oss. Han inviterer. Han venter i hagen. Spørsmålet hva gjør vi med det? Når det gjelder å respondere på Guds invitasjon til fellesskap. For han, når vi har tatt imot ham, når vi har sagt ja til kallet og følge ham, så bor han i vårt indre. Han her i hagen alltid. Men hvor vi? Det et viktig spørsmål når det handler om fellesskapet med Gud. Hvor jeg? For han jo her hvis han har flyttet inn. Men hvor jeg? Ja, men jeg har ikke tid til å sette av mer enn 3 minutter til å be hver morgen fordi at dagen min så full. Jeg har ikke tid. Nei, ingen av oss har tid hvis vi lar tiden fylles opp av alle som ønsker noen ting av oss, eller som krever noen ting av oss. Alt som krever noe av oss, eller alt som vil ha noe fra oss. Vi trenger oss selv å prioritere og rydde plass i vår egen kalender. Jeg tenker at det kunne vært spennende å se hva som skjedde hvis vi alle, eller hvis mange av oss, valgte å respondere på denne invitasjonen litt grann mer. Hvis vi ble et folk, hvis vi ble en gjeng som valgte å henge mye med Gud. Man tror om ikke også det ville gjøre noen ting med oss, at det lyset som vi alle sammen bærer, at det kan få skinne klarere og sterkere, og at når vi kommer sammen, så blir det da så sterkt og skinne at det også stråler ut over i byen. Jeg tenkte at vi skulle gjøre et lite eksperiment akkurat nå. Så bare hold linja litt, som jeg bruker å si når jeg snakker med folk på telefon. Det er jo sånn at en uke, en vanlig uke, den består av et visst antall timer. Vet du hvor mange? Du kan... 168 var noen som sa. Det er riktig. Enten var du veldig kjapp i hoderegning nå, og tok 24 ganger 7, eller så visste du det fra før. Men uansett, 168 timer, det er noe vi alle har fått og forvalte og fått utdelt hver uke. Jeg har bare fått 167, sier du. Nei, du har fått 168 også. Akkurat sånn som meg. Hva bruker vi de her timene til da? Hva er det vi bruker mest tid på i løpet av uka? Opp med hånda. Forslag? Sove. Ok, hvor mye tid bruker vi på å sove cirka? Det er jo litt forskjellig da, men la oss si at sju timer, for at noen ganger kanskje litt mindre, åtte timer, noen sover åtte, noen sover sju. Skal vi lande på et sted mellom sju og åtte? Sju ganger sju, 49, la oss si 50 timer da. Det er såpass mange voksne folk her som sover litt mindre når de var unge, så vil vi si at det går bra med 50, gjør vi ikke det? Du kan få diskutere det med meg etterpå da, under kirkekaffen, hvis du synes at jeg var litt knapp med å tildele søvn nå. Hvilke flere ting bruker vi tida på gjennom denne uka da? Arbeidet. Vi jobber 37,5 timer i uka. Nei, 40. Nei, jeg jobber mer enn 40, sier du. Ok, alltid mer enn 40. Da tror jeg vi tar en prat etterpå. Neida, men jeg skjønner det. Vi jobber kanskje litt mer. 45, da har du tid til en ordentlig overtidskveld i uka. Ja, men jeg har alltid to kvelder i uka som jeg jobber mer enn jeg... Nei, men la oss si 45 da. Hvilke flere ting gjør vi i løpet av en uke? Spise. Unnskyld? Husarbeid. Vi tar spisingen først. Hvor mye tid bruker vi på å spise da? Det er jo noen bare kaster i seg i brødskive, noen sitter alltid og har lange måltid, men litt sånn average. En time om dagen til å spise, litt knapt. En og en halv. Halv. Trenger vi to timer til å spise hver dag? Spiser alle her to timer hver dag? To timer? Jeg tror ikke alle her spiser to timer om dagen, men ok. Et sted imellom der da. 10 timer i uka på å spise. Holder det? Cirka. Ok, så var det husarbeidet. Hvor mye husarbeid i uka? 3 timer? 3 er alt for lite. 4? 5? 10 timer husarbeid i uka? Gjør alle her 10 timer husarbeid i uka? Vi fordeler det. Gjør vi ikke det? Holder det med 5 timer i uka husarbeid? Nei? 7? Litt kompromiss da. Det blir litt drøyt med 10 timer husarbeid i uka hvis alle må gjøre det. Det blir jo, hvis du er to stykker, så blir det jo 20 timer husarbeid på hvert hjem. Ok. Ja, det kommer an på størrelsen. Ja, jeg gir meg. Jeg gir meg. Hvilke flere ting gjør vi gjennom uka? Snømåking. Ok, en time I uka på snømåking. To. Men ikke på sommeren da. Hæ? Ja, to timer I uka på snømåking slash planklipping. Det holder, eller? Det andre ting vi gjør. Hva? Det husarbeid, ja, ikke sant? Fordi at du kan gå ut, noen kan gå ut og mokke snø, mens noen andre vasker klær. All right, flere ting vi gjør. Vi ønsker å bruke tiden vår på. Trene. En økt I uka, to. Fem timer trening. Hvor mange her? Rekk opp hånda en som trener fem timer I uka her, eller mer. En, to, tre, fire. Tre timer I uka, eller mer, der ja. Noen som trener mindre enn tre timer I uka, ja. Kan vi si at tre holder, siden det litt sånn average, litt sånn gjennomsnitt? Fire kanskje skulle vært. Flere ting?
Sosialt
samvær. Sosialt samvær, viktig. Mye tid trenger vi på det da? Tenker du med nær familie, eller tenker du med venner og andre relasjoner? Alt sammen, liksom. Par timer om dagen. Det nok? Tre? To? Et sted der? La oss si 15 timer I uka på sosialt samvær. Holder det? Det litt knapt, kanskje? Det kan, ja, ikke sant? Det kombineres med måltid. Bra poeng. Vi setter av 15 timer til det da. I sånn utgangspunktet nå. Flere ting da? Vi skal ikke, jeg skal ikke masse mye mer på det nå, altså. Det noen flere ting vi gjør I løpet av uka? Jeg hørte ikke det. Andre forslag. Fritidsaktiviteter, hobby og sånne ting, liksom. Ja, ja, ikke sant? Fem timer I uka på sånne ting. Vi kan se hvor langt vi har kommet nå, da. 95, 105, 115, 120, 135, 140. Nå vi på 140 timer. Og så har vi kanskje glemt noen ting. Kan vi ha sånn diverse post? Det alltid bra å ha I regnskap. Fem timer diverse I uka. Trenger vi mer? Handle. To timer på det. Jo, jo, men sånne ting som du må gjøre, men nei. Det som, vi, som uka må inneholde. Men en diverse post der og et par timer der. Vi kanskje på 145 da. Eller noe sånt. Kanskje litt mer. La oss si 150 da. Så har vi tatt de. Vi kommer ikke på så mye mer. Poenget mitt da. Her det fremdeles 18 timer igjen. Det mer enn to timer om dagen igjen, enda vi la på både en diverse post og litt handling, og enda litt mer som vi kanskje ikke har kommet på sammen. Og hva bruker vi de mer enn to timene om dagen til? Det kom noen forslag underveis her. Telefonen. Vi sitter på telefonen. Vi sitter på nettet. Jeg snakker jo til meg selv her hvis jeg begynner å snakke om å sitte på telefonen. Da. Jeg har sånn der, hver mandag så kommer det sånn der skjermbruk-statistikk. Noen av dere som har våget å kikke på den? Skjermbruk-statistikken litt skummel. Det jo sånn at hvis jeg bare skal, nei, men jeg skal bare sjekke været på telefonen. Det veldig greit. Jeg litt opptatt av det hvis jeg enten vil ut med båten, eller jeg vil gå en tur på ski, kanskje et eller annet, så må jeg jo få sjekket været, så jeg bare sjekker været. Og det var et skikkelig dårlig vær det var meldt igjen. Dritt vær, nok en gang. Åh, det hadde vært deilig med en sydentur nå. Jeg må bare sjekke om det finnes noen billige billetter. Så jeg bare søker opp og ser, finnes det noen billige billetter til syden nå? Nei. Men der oppdaget jeg at Flyr har jo gått konkurs. Det var da dumt da, dem som hadde så billige billetter. Hvorfor gikk egentlig dem konkurs? Jeg må bare google og sjekke hva det egentlig som skjedde med Flyr. Og hva med alle flyene som Flyr hadde? Ja, men det står her at de hadde jo leid alle flyene sine nesten. De hadde leasa flyene. Flyleasing. Det sånn det egentlig funker at flyselskapene ikke har egne fly? De bare leier flyene. Det synes jeg var litt interessant. Jeg må google litt mer og finne ut av det her med flyleasing. Så jeg søker på flyleasing, og så finner jeg ut at det er jo egentlig sitter noen sånne rike folk og bygd seg opp på og driver med flyleasing. Og etter en time så finner jeg meg selv lesende om, hva heter han, Steve Feinberg, eller en av de her som har blitt milliardærer på å bygge seg opp på blant annet flyleasing. Jeg skulle jo bare sjekke været på telefonen. Jeg tenker det at de her 15 eller 18 timene som igjen, tida som vi alle har fått like mye av, hvordan forvalter vi tida vår? Hvordan steller vi med hagen vår? Tar vi oss tid til å møte Gud i hagen? For han er der og venter. Men hvor er jeg? Det var en kjent spansk nonne som for 500 år siden, hun heter, by the way, Teresa av Avila, hun sa en gang, hvis jeg bare hadde visst hvilken konge som bodde i mitt hjerte, da ville jeg ikke ha latt ham være så ofte alene der. Og hvis hun kjente på det, for 500 år siden, før både telefoner og internett og alt det her, hvor mye mer da vi, som har så mange inntrykk fra alle kanaler hele tida, at når vi skal sette oss ned og prøve å få en liten, stille stund med han der i hagen, så foregår det jo så mye at det rekker egentlig ikke å stilne ordentlig av heller hos meg selv. For det foregår så mye her oppe og her inne. Det er en sånn aktivitet i tankene, og du tenker på alt som du har gjort, og du tenker på alt du skal gjøre, og alle de tingene her som foregår i løpet av uka. At før den tida er omme som du hadde satt av, så har du ikke klart å finne ut hvor du var selv heller, kanskje. Du har ikke fått kontakt med deg selv. Og hvis ikke du har kontakt med deg selv, så får du heller ikke kontakt med noen andre. Jeg vet ikke om du har merket det i mellommenneskelige relasjoner, så er det jo også sånn at hvis du mister kontakt med deg selv, hvis du mister kontakt med ditt eget hjerte, så er det vanskelig å relatere til andre også. Hvis du prøver å relatere til et annet menneske og føler at du får ikke helt kontakt, det blir ikke ordentlig hjertekontakt, det blir ikke ordentlig connection, så kan en av grunnene være at minst en av dere ikke er til stede helt, er et annet sted. Og hvor mye mer gjelder ikke dette da, når vi snakker om å få kontakt med Gud i hagen? Skal gå til avslutning ganske snart. Jeg opplevde for ca. 15 år siden et slags kall eller en utfordring fra Gud som handlet om det her med bønn. Og det er egentlig litt rart, fordi at jeg hverken da eller nå føler meg egentlig som noen spesiell bønneperson. Hva nå det er. Men jeg kjente på i denne perioden da jeg følte på at byen, at Trondheim ble lagt ordentlig på hjertet mitt igjen. Så når jeg liksom skjønte at Gud ville at jeg skulle bruke tid og fokus på Trondheim, så kjente jeg på at bønn måtte faktisk bli et fokus for meg. Jeg var nødt til å finne ut noe om det, hva det handlet om. For bønn var helt avgjørende for å få se noe av det som jeg og mange av oss drømmer om, å se at Guds menighet i denne byen igjen kan bli som et lysende hus, et skinnende hus. Men hvis bønn skulle bli et fokus, så måtte jeg forstå hva det handlet om. Og jeg jobber enda med det. Jeg sier ikke at jeg har skjønt det, eller at jeg har forstått alt det, og bønn er jo mye forskjellig. Men grunnelementet handler om fellesskapet med ham. Grunnelementet i bønn handler om å være sammen med ham, at vi takker ja til invitasjonen fra ham om å vandre med ham i hagen, og vil bruke tid på det. Kanskje lovsangerne kan gjøre seg klare, så skal vi straks be litt sammen. Jeg tror ikke at kona mi ville blitt så happy hvis jeg sa at jeg tror jeg kan sette av 5 minutter per dag for å være sammen med deg, for å henge med deg. Men jeg tror ikke jeg får det til alle dager, men de fleste dagene så skal jeg få det til. Jeg tror ikke det blir et veldig godt utgangspunkt for fellesskap med kona mi. Det blir ikke så mye relasjon av det.